Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Οκεανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Σωτήρης Παναγιώτου, που ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, έχει και παρέα η Στεφανία Γκέκα, η Μαρία Ίσυρη και η Χρυσούλα Αντωνιάδου. Βρίσκονται κοντά του και βλέπουν την πολύ σημαντική τέχνη του ηχολήπτη. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Θανάσης Χούπης, ο οποίος καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Μιχάλη Μιχαηλίδη. Στη Λευκοσία βρίσκεται ο αγαπητός Μιχάλης Μιχαηλίδης. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπισμού και Πολιτικού Πολιτισμού στο Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού της Κύπρου. Ο Μιχάλης Μιχαηλίδης είναι κοντά μας για να συζητήσουμε πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία αφορούν και στον πολιτικό πολιτισμό αλλά και στην διαδρομή των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου στον 21ο αιώνα. Αγαπητέ μου δόκτορα Μιχάλη Μιχαηλίδη, αφού μου επιτρέψεις να αναφέρω ότι είσαι διδάκτορας εργοφυσιολογίας και προϊστάμενος του Κέντρου Αθλητιατρικών Ερευνών Κύπρου στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, σε καλωσορίζω με μεγάλη χαρά.
Κύριε Κούπη, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά στα λόγια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα το συγκεκριμένο στην εκπομπή σας και θεωρώ τιμή και προνόμιο την πρόσκλησή σας.
Μήπως μιλάτε από ακουστικό, θα ήθελα, επειδή δεν έχουμε καλή γραμμή, αν μιλάτε από ακουστικό να το βγάλετε και να μιλήσουμε κατευθείαν από το τηλέφωνο.
Ναι, απλώς είμαι και ανοιχτή ακρόαση από το κινητό. Αλλά
όχι, δεν κάνει για με ανοιχτή ακρόαση, γι' αυτό έχουμε τόσο κακό ήχο. Θα το βάλετε στο αυτί σας, να μας υποστείτε.
Ωραία, είναι λοιπόν, καλύτερα τώρα.
Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι μου λέει ο κύριος Παναγιώτου. Λοιπόν, καλωσορίσατε. Σας συναντάμε 4 μέρες μετά από την επέτειο της 1ης του Απρίλη του 1955 και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό, με το μήνυμα που φτάνει σε εσάς στον Μιχάλη Μιχαηλίδη από εκείνη την ημέρα και γενικότερα από τον πολυχρόνιο νικηφόρο αγώνα της περίοδου 1955-1959.
Το μήνυμα για την 1η Απριλίου αποτελεί και μέσα στους σκοπούς του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού, όπου αναφερόμαστε ότι η άδευτη μνήμη του απελευθερωτικού αυτού αγώνα, τη ΣΥΟΚΑ δηλαδή του 1955 και του 1959, και των μίζωνων απελευθερωτικών αγώνων του έθνους και του γένους των Ελλήνων αποτελεί για μας κάτι εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο προωθούμε μέσα από το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού. Απλά να αναφέρουμε ότι ο ένοπλος εθνικό απελευθερωτικός αγώνας της ΙΟΚΑ εναντίον των Εγγλέζων, που ξεκίνησε την 1η Απριλίου του 1955, αποτελεί μια παγκόσμια πράξη ηρωισμού και αυτοθυσίας ενός λαού που αψήφισε τη λογική των ισορροπιών και του ισοζυγίου δυνάμεων για το υπέρτα των αγαθών της ελευθερίας. Χρέος και πατριωτικό μας καθήκον είναι σήμερα η συνέχιση αυτής της ιστορικής και ηρωικής παρακαταθήκης για να διαφυλάξουμε την εθνική μας κυριαρχία, την κυπριακή δημοκρατία και να συνεχίσουμε τον αγώνα για την επίτευξη λύσης που θα απαλλάσσει την Κύπρο από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής και θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφάλεια σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της, υποδομώντας έναν καλύτερο και πιο σταθερό μέλλον για τα παιδιά μας.
Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε, αγαπητέ μου δόκτωρα Μιχάλη Μιχαηλίδη, και θέλω να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Είστε πατέρας παιδιών που πέρασαν από τις 3 βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά έρχεστε και καθημερινά σε επαφή με την νεολαία στην Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο ζωντανό είναι αυτό το μήνυμα του 1955 στα νέα παιδιά.
Χρέος μας είναι να ενημερώσουμε και συνεχώς με διάφορες δραστηριότητες, να συνεγείρουμε όλες μας τις δυνάμεις, ιδιαίτερα της νεολαίας, στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στον απόδημο ελληνισμό, για να εδραιώσουμε έναν κοινό εθνικό μέτωπο αντίστασης στις συνεχείς απειλές που δέχεται και σήμερα η Κύπρος και η Ελλάδα από την Τουρκία. Απλά θα ήθελα να αναφέρω ότι παρά την απογοήτευση που ένιωσε ο κυπριακός ελληνισμός από τη ματέωση της εκπλήρωσης του πρωταρχικού του στόχου που ήταν η ένωση με τη μητέρα Ελλάδα, αυτός ο αγώνας δεν απέτυχε. Δημιούργησε συνθήκες εθνικής και πολιτικής ελευθερίας, αλλά και καταξιώθηκε μετά από αιώνες δουλείας να ανοίξει τον δρόμο για μια ανεξάρτητη δημοκρατική πορεία και την εγκαθίδρυση της κρατικής μας κυπριακής οντότητας. Οι νέοι σήμερα είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι, ιδιαίτερα τα άτομα τα οποία εμείς έχουμε συνεργασία στα πλαίσια του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού και αισθάνονται έντονα αυτή την αγωνιστική υποχρέωση την οποία παρέλαβαν σαν παρακαταθήκη από τους ήρωες αγωνιστές μας της ΕΟΚΑ του 1955-1959.
Έχει σημασία να πάμε στο ρόλο του Ινστιτούτου, του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού της Κύπρου, στο οποίο συμμετέχετε και μάλιστα είστε και πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπισμού και Πολιτικού Πολιτισμού, αγαπητέ μου δόκτωρα Μιχάλη Μιχαηλίδη. Θέλω πρώτα να αναφερθούμε γενικά στον ρόλο του Ινστιτούτου και μετά θα μπούμε λίγο πιο βαθιά σε κάποια ζητήματα τα οποία ειδικά η Επιτροπή της οποίας προεδρεύεται, αυτή που αφορά στον πολιτικό πολιτισμό, θα μας απασχολήσει έντονα.
Κοιτάξτε, το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, πολλαπλής δράση, που στόχον έχει την καλλιέργεια και διάδοση κάθε ψυχής του ελληνικού πολιτισμού στην Κύπρο, την αρχαία ελληνική γραμματεία, τη λογοτεχνία, την ιστορία, τη γλώσσα, την τέχνη, τον αθλητισμό, τον ολυμπισμό, τη διάδοση του Ολυμπιακού Πνεύματος, του Ολυμπιακού Ιδιώδες, το εφαγωνίζεσαι ως τρόπος ζωής, την προαγωγή των ηθικών αρχών και αξιών του ελληνοχριστιανικού ιδιώδους, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αγάπης, της δικαιοσύνης κλπ. Τη σύσφυξη των αδερφικών δεσμών και των σχέσεων του ελληνισμού της Κύπρου με την Ελλάδα και τον απανταχού ελληνισμό. Την διαφύλαξη του εθνικού φρονήματος μέσω της ελληνοκεντρικής παιδείας για την εξυπηρέτηση της πατρίδας και την διατήρηση των εθνικών μας παραδόσεων και αρχών. Αυτή είναι η στόχη και η σκοπή που πρεσβεύει το Ινστιτούτο μας και προσπαθούμε να τις μεταδώσουμε όσο πιο πλατιά μπορούμε τόσο στον κυπριακό ελληνισμό όσο και στον απανταχού ελληνισμό με δραστηριότητες τις οποίες το Ινστιτούτο πραγματοποιεί και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά και εκτός Ελλάδος.
Και στην Κύπρο πρωτίστως, διότι γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι διοργανώνεται εξαιρετικές εκδηλώσεις, συνέδρια, ομιλίες και στρογγυλά τραπέζια και μέσα από αυτά όλα όσα είπατε αναδεικνύονται. Θέλω να μπούμε στην διαδικασία, αφού θυμίσω στους ακροατές και στις ακροάτριες μας σε όλο τον κόσμο ότι συνομιλούμε με τον δόκτορα Μιχάλη Μιχαηλίδη, πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπισμού και Πολιτικού Πολιτισμού στο Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού της Κύπρου, τον δόκτορα Μιχάλη Μιχαηλίδη, που είναι διδάκτορας εργοφυσιολογίας και προϊστάμενος του Κέντρου Αθλητιατρικών Ερευνών στην Κύπρο και συγκεκριμένα στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Θέλω να μπούμε στην διαδικασία, αγαπητέ μου Μιχάλη Μιχαηλίδη, να προσεγγίσουμε κάποια ζητήματα που άπτονται του πολιτικού πολιτισμού. Το λέω επισημένοντας ότι ούτε στην Κύπρο, ούτε στην Ελλάδα, κάποια πράγματα που γεννήθηκαν από τους Έλληνες είναι δεδομένα. Δεν έχουμε ισοπολιτεία, πολλές φορές διαπιστώνουμε προβλήματα στην ισονομία, πάμπολες φορές βλέπουμε ότι θριαμβεύει η κομματοκρατία και γενικώς διαπιστώνουμε σε πάρα πολλά σημεία της κοινωνικής μας ζωής και νοοτροπία που έχει πρόβλημα, αλλά και πραγματικότητες οι οποίες πρέπει να αλλάξουν. Σας δίνω το λόγο γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία και από τα όσα ακούσαμε μέχρι τώρα από τα χείλη σας, μια προσέγγιση σε όλα αυτά από έναν επιστήμονα, νέο άνθρωπο, ο οποίος δεν στέκει με σταυρωμένα χέρια, αλλά έχει δημόσια κατάθεση για όλα αυτά.
Αγαπητέ κύριε Χούπη, έχετε αγγίξει ένα θέμα το οποίο αποτελεί μια πολύ σοβαρή πληγή τόσο για τον Κυπριακό Ελληνισμό όσο και για τον Μητροπολιτική Ελλάδα. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι παρόλο που έχουμε μια βαριά πολιτισμική πολιτική παρακαταθήκη από την αρχαία Ελλάδα, που εμείς σαν Έλληνες και για πολιτισμικούς λόγους η δημοκρατία θα έπρεπε να είχε πολύ υψηλή θέση στην αντίληψή μας, εν τούτης δυστυχώς παρατηρούνται αυτά τα πολύ θλιβερά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και στους δύο πολιτισμούς εδώ και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ θλιβερό, γιατί όπως έχετε ήδη αναφερθεί, ζούμε σε μια εποχή η οποία επικρατεί, δυστυχώς θα επικρατούν δημοκρατικά ελλείμματα. Τα δημοκρατικά αυτά ελλείμματα προέρχονται από την κατάχρηση λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων, τα οποία στην πραγματικότητα απήκυσαν την κοινωνία και καταχράζονται την έννοια της δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σήμερα ψυχή της κοινωνικής ζωής και του κρατικού βίου που να μην εξυπηρετεί πρωτίστως τα κόμματα. Από εκεί ξεκινά το πρόβλημα. Τα σημερινά κόμματα δεν έχουν καμία σχέση με εκείνον που συχνά εξτομίζουν κάποιοι από τους ηγέτες τους. Ό,τι δήσεν είναι τα κύτταρα της δημοκρατίας. Τα κύτταρα της δημοκρατίας, σύμφωνα με τον Μοντεσκιέ, τον μεγάλο αυτόν φιλόσοφο, Γάλλο φιλόσοφο, είναι η αρετή. Δεν είναι τα κόμματα. Και όταν υπάρχει αρετή, αναπόφευκτα και οι θεσμοί του κράτους λειτουργούν μέσα στα πλαίσια της αξιοκρατίας, των αρχών δικαίου, της ισότητας, της ισονομίας και του πολιτικού πολιτισμού. Προεξάρχοντος του εθνικού μας ζητήματος, για το οποίο επιβάλλεται να ακολουθήσουμε μια ενιαία εθνική πολιτική σε συνεργασία με την Ελλάδα, όπου θα πρέπει να υπάρξει μια πανεθνική επαναχάραξη της πολιτικής μας στρατηγικής για την ανύψωση της εθνικής μας συνείδησης, την αναβάθμιση της ελληνοκεντρικής μας παιδείας και τη διατήρηση των εθνικών μας παραδόσεων. Οφείλει η νέα κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, πολύ πρόσφατα ανάλαβε νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, οφείλει να κάνει σύντομα μια ριζική αναδιάρθρωση του κράτους για να αλλάξει την εξαχριωμένη εικόνα του πολιτικού μας συστήματος και της απαξίωσης των θεσμών που επικρατεί στην αντίληψη των πολιτών τα τελευταία χρόνια. Μόνο έτσι θα μπορέσει το κράτος να επαναλειτουργήσει, η δημόσια διοίκηση να εξυγχρονιστεί, όταν ο πολίτης ξαναγίνει ενεργός και αρχίσει να εμπιστεύεται τους θεσμούς του κράτους που θα λειτουργούν με αξιοκρατικούς διορισμούς έντιμων και ακέραιων και εξειδικευμένων πολιτιακών αξιωματούχων που θα διορίσει η νέα διακυβέρνηση του τόπου.
Είναι εύκολο να λέγεται αυτό. Το ζήτημα είναι σε όλα αυτά τα οποία επισημάνατε νωρίτερα, υπάρχουν πάνω κατεστημένα άλατα. Να το πω πιο απλά, ότι δεν μιλάμε για πραγματικότητες που διαμορφώθηκαν χθες και προχθές. Μιλάμε για ζητήματα τα οποία ξεκίνησαν στα 1960, ας πούμε, στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά την 1η του Οκτώβρη του 1960, τότε που η Κύπρος μάλλον πήρε αυτήν την κολοβή ανεξαρτησία και εκτοτεπορεύεται μέχρι σήμερα. 63 χρόνια από τότε, αγαπητέ μου δόκτωρα Μιχάλη Μιχαηλίδη, νομίζω ότι μαζεύτηκαν πάρα πολλά. Είναι εύκολο, ρωτώ, από τη μια μεριά να συμβεί αυτό που περιγράψατε νωρίτερα, και επίσης, και είναι πολύ σημαντικό να μας το πείτε εσείς που είστε ένας ενεργός πολίτης, ένας μαχόμενος επιστήμονας, σε ποιο βαθμό θα θελήσει τούτος ο λαός να συμμετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία. Μήπως ξεβολευτεί, νιώσει ότι ξεβολεύεται.
Ξέρετε, αυτά που αναφέρετε είναι όλα αλήθειες και πραγματικότητες. Γι' αυτό το βάρος το οποίο έχει να ξεπεράσει ο νέος πρόεδρος, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει στους ώμους του όλες τις ελπίδες του κυπριακού λαού που τον εμπιστεύτηκε και τον στήριξε, και γι' αυτό το λόγο...
Και όλες τις αμαρτίες μιας μακρόχρονης πορείας.
και όλες τις αμαρτίες. Συνεπώς, δίνεται βεβαίως, κατανοώντας την πολύχρονη διαφορά κομματική η οποία επικρατεί, όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει, ο λαός αναμένει να γίνει, πιστώνοντας κάποιο χρόνο βέβαια, ήδη έχουν φανεί τα πρώτα θετικά σημεία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κράτησε τον λόγο του, δεν έχει διορίσει υπουργικό συμβούλιο το οποίο να έχει κομματικές ιδιότητες, άντεξε στις πιέσεις των κομμάτων που πάρα πολλοί αμφέβαλαν γι' αυτό, έχει διορίσει τεχνοκράτες εξειδικευμένους επιστήμονες με αξιοκρατικά κριτήρια, ετοιμάζει αυτή τη στιγμή γνωμοδοτικών συμβούλιων το οποίο έχει ορίσει έναν σπουδαίο και καταξιωμένο δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να ετοιμάσει τα νομοσχέδια για να διορίζονται πλέον τα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών της δημόσιας διοίκησης με αξιοκρατικά κριτήρια, άτομα τα οποία έχουν την τεχνοκρατική, έχουν την τεχνική γνώση και την εξειδικευμένη. Συνεπώς, εμείς αναμένουμε σταδιακά ο πρόεδρος να προκαλέσει αυτή την ριζική αναδιάρθρωση στη δημόσια διοίκηση του κράτους. Γιατί όσον απομένουν, όπως έχετε αναφέρει, τα υπολείμματα, τα άλλα τα όπως τα έχετε αναφέρει, της κομματικής διαφθοράς των προηγούμενων χρόνων, των προηγούμενων διακυβερνήσεων, θα παραμένουν εκεί και θα αγκυλώνουν τη λειτουργία και την ομαλή εξέλιξη της πορείας των τμήματων και των οργανισμών που ακόμη ελέγχουν και ασκούν εξουσία. Η απομάκρυνση αυτών των αλάτων, υπολείμματων, που κατέχουν ακόμη θέσεις εξουσίας, θεωρείται εκ των όνων κάνευση. Αν θέλει ο πρόεδρος και η κυβέρνηση που διόρισε να διατηρήσει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη του λαού που το στήριξε. Εν αρχή η πράξη που λέει και ογκέται είναι που μετράει και όχι απλά το τι λέμε. Τον πρώτο μήνα διακυβέρνησης του πρόεδρου ο λαός είναι ικανοποιημένος γιατί ο πρόεδρος έχει πραγματοποιήσει αυτό που λέμε στην πράξη, αυτά που έλεγε. Αλλά τον πιστώνουμε και με τον χρόνο τον οποίο χρειάζεται.
Σίγουρα.
Για να μπορέσει να κάνει τις αλλαγές τις οποίες αναφέρουμε. Ο λαός είναι πληγωμένος, κύριε Χούπη.
Είναι.
Ο λαός είναι πληγωμένος και απογοητευμένος από την κομματική διαφθορά που έζησε τα προηγούμενα χρόνια και έχει εξελέξει έναν πρόεδρο επιζητώντας την αλλαγή από τη σημερινή καθίσθηση του αξιακού μας συστήματος. Ο λαός θέλει έναν πραγματικό ευνομούμενο κράτος που να μπορεί να χειριστεί με έντιμο τρόπο τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει, όχι μόνο στα θέματα της οικονομίας, της εσωτερικής διακυβέρνησης, του μεταναστευτικού, αλλά πρωτίστως για τα εθνικά μας ζητήματα, τα οποία προκαλούν αισθήματα ανασφάλειας και στασιμότητα στην εξέλιξη του κράτους.
Ξέρετε κάτι, αγαπητέ μου δόκτωρα Μιχάλη Μιχαηλίδη, αναφερθήκατε κι εσείς κι εγώ νωρίτερα σε μια αρρωστημένη νοοτροπία. Και για να είμαστε ειλικρινείς, μια τέτοια νοοτροπία, αν θέλουμε να δούμε το πρόβλημα κατάματα, ξεκινά εξ απαλώνων ήχων, από το σχολιά. Ξεκινά από την εκπαίδευση, από την παιδεία γενικότερα, αλλά και την εκπαίδευση. Με δεδομένο ότι σίγουρα, αν όχι στο 100%, στο 95% αυτών που είπατε, πιστεύω ότι συμφωνούν άπαντες, είτε οι Έλληνες και άπασες οι Ελληνίδες, είτε διαμένουν στον πνεύμονα του ελληνισμού που λέγεται Κύπρος, είτε εδώ στην μητέρα Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά όμως στην παιδεία και γενικότερα στην εκπαίδευση στους τόπους μας, θα ήθελα την προσέγγιση σας, διότι πραγματικά με πολύ εύστοχο αλλά και γλαφυρό τρόπο έχετε διεξέλθει μέχρι τώρα, αγαπητέ μου δόκτωρα Μιχάλη Μιχαηλίδη, τα ζητήματα που θίξαμε.
Κύριε Χούπη, πραγματικά έχετε αγγίξει το σημείο, την αιχμή του δόρατος, όπου θα πρέπει να επικεντρωθεί, κατά την άποψή μας και ως Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού, η νέα κυβέρνηση. Η παιδεία είναι τα πάντα. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η παιδεία αποτελεί τον καθοριστικότερο παράγοντα που κατευθύνει ένα κράτος στην πρόοδό του ή στην παρακμή του. Η παιδεία μας όπως είναι σήμερα, δυστυχώς κατά την άποψή μου, νοσεί και απέχει πολύ από την επιθυμητή, καθότι δεν προσφέρει επαρκή ανθρωπιστική και πολιτισμική μόρφωση, στοχεύει κυρίως μόνο στην απόκτηση ακαδημαϊκής γνώσης, με κύριο στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους, τους οποίους κατ' εμέναν οι πιο ουσιώδεις είναι η ακόλουθη. Θα πρέπει η παιδεία μας να μην είναι μόνο φορέα γνώσεων, αλλά να καλλιεργεί το πνεύμα και την ψυχή, να είναι φορέας πολιτισμού, ιδεών, ηθικών αρχών και αξιών. Να γίνει δηλαδή η παιδεία μας αφυπνιστική, που να αποσκοπεί στην καλλιέργεια και στην απόκτηση κριτικής σκέψης και όχι να παράγει μονοδιάστατους ανθρώπους, ούτως ώστε να μπορεί από μόνη της να παράγει πρωτότυπη γνώση και όχι μονοδιάστατη. Απλά να αναφέρω ότι εξ όσων γνωρίζω υπάρχουν εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στις σκανδιναβικές χώρες, όπου τα παιδιά του δημοτικού σχολείου εκπαιδεύονται στις δημοκρατικές αρχές και αξίες, την οποία ονομάζουν εκπαιδευτική δημοκρατία. Εκπαιδεύονται δηλαδή στον δομημένο καθημερινό διάλογο, στη συζήτηση, στην ανάπτυξη θετικών και αρνητικών επιχειρημάτων. Εκπαιδεύονται δηλαδή πώς να μιλούν, πώς να έχουν άποψη, πώς να έχουν γνώμη, πώς θα αντιπαρατήσονται σε μια συζήτηση με πολιτισμένον τρόπο, εφαρμόζοντας στην πράξη αυτά που υπερασπίστηκε με σθένος ο Βολτέρος. Δηλαδή,
σας βλέπω ότι πάτε προς τη Δύση τακτικά και προς κάποιες χώρες όπως αυτή που αναφέρατε της Βόρειας Ευρώπης, την ώρα που όλοι αυτοί έχουν και είχαν ένα βηματισμό με δάνεια στοιχεία σχεδόν καθ' ολοκληρία από τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κληρονομιά, το ελληνικό
ακριβώς,
πνεύμα.
Ναι.
Και προβληματίζομαι, διότι αντιλαμβάνομαι το ελαττήριό σας, το οποίο δεν πρέπει να είναι άλλο από το ότι σχεδόν λείπει αυτού του είδους η θεμελίωση στην εκπαίδευση και στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Έχετε απόλυτο δίκαιο. Αντί να διδάσκουμε εμείς τους ξένους στην Ευρώπη για τις αρχές της δημοκρατίας, όπου αποτέλεσε τον λύκειρο της δημοκρατίας η αρχαία Ελλάδα, αντί εμείς να δίνουμε αυτά τα μαθήματα στον δυτικό ευρωπαϊκό πολιτισμό, δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε στο σύγχρονο τρόπο ζωής να ζηλεύουμε τώρα τους Ευρωπαίους, ιδιαίτερα τις σκανδιναβικές χώρες, για το ότι χρησιμοποιούν κάποιες αρχές και αξίες και μεθόδους για τις οποίες ο ελληνικός πολιτισμός ήταν πρωτοστάτησε στο να μεταδώσει αυτές τις αρχές. Και συνεχίζω με εκείνο το πολύ ωραίο που μου αρέσει σε μένα στη συζήτηση που διδάσκονται τα μικρά, mm-hmm. με τις αρχές του Βολτέρου, με δομημένη κριτική σκέψη, ο οποίος έλεγε ότι διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες. Αυτά τα παιδιά διδάσκονται, δηλαδή, αλλά να έχουν διάλογο, να έχουν αντιπαράθεση, να έχουν συζήτηση. Και το σημαντικότερο για μένα είναι ότι μαθαίνουν να σκέφτονται, να συζητούν με πολιτισμένον τρόπο, αλλά πολύ περισσότερον. Και να έχουν και το θάρρος να το εκφράσουν και να εκφράσουν την αντίθεσή τους. Με αποτέλεσμα, τελειώνοντας το σχολείο, να είναι όριμοι πολίτες που να μπορούν να κρίνουν με τη δική τους οριμότητα ένα διάλογο σε αντίθεση με τα δικά μας παιδιά, και αναφέρομαι πολύ περισσότερο στα δικά μας τα Κυπριόπουλα, όπου υπάρχει κάποιο γλωσσικό πρόβλημα στην έκφραση και στον τρόπο τον οποίο εκφράζονται και ομιλούν, τα οποία τελειώνοντας το σχολείο μπορεί να έχουν αποκτήσει πολλές και σωστές γνώσεις, τις οποίες όμως δεν μπορούν να τις εκφράσουν σε μία συζήτηση, σε ένα διάλογο, σε μία αντιπαράθεση. Και αυτό για μένα αποτελεί έναν μεγάλο έλλειμμα και μειονέκτημα για τη δημοκρατία. Υπάρχουν βέβαια πολύ πιο ειδικοί από μένα για να εισηγηθούν ποιες αλλαγές θα πρέπει να γίνουν, τόσο στο περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων, όσο και στη μεθοδολογία της διδασκαλίας. Εμένα πάντως η άποψή μου είναι ότι θα βοηθούσε αν τα αναλυτικά προγράμματα ενισχύονταν με περισσότερες ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ιστορίας, των νέων ελληνικών, της λογοτεχνίας, της πολιτικής παιδείας και της φιλοσοφίας. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η υπόσταση μιας πολιτείας εξαρτάται από την ικανότητά της να ηθικοποιεί τους νέους, αφού όλοι οι θεσμοί του κράτους εξαρτώνται και καλλιεργούνται από την παιδεία. Κάθε παιδεία που δεν επιδιώκει τους πιο πάνω υψηλούς στόχους, αλλά προάγει τον ωφελημισμό, τον υλισμό και τον αμοραλισμό, είναι ανάξια της, λέει ο Πλάτων, του ονόματός της, και είναι καταδικασμένη σε παρακμή. Αυτά όσον αφορά την παιδεία.
Ξέρετε, θέλω να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Και πραγματικά, αν στην Ελλάδα μία φορά η Εκκλησία διαδραματίζει έναν πολύ πολύ σημαντικό ρόλο, στην Κύπρο θα έλεγα ότι είναι διπλός αυτός ο ρόλος, δύο φορές πιο πολύ από ό,τι εδώ. Τέλος πάντων, η Εκκλησία είναι εθναρχούσα, με δεδομένο ότι πλέον δεν έχετε μόνο νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά έχετε και νέο αρχιεπίσκοπο, έναν φωτισμένο άνθρωπο. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί ήμουν μάλλον ο πρώτος που του πήρε συνέντευξη μετά την εκλογή του στην πατρική του κατοικία στην Αθιένου. Θέλω να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό η Εκκλησία θα πρέπει να φροντίσουμε να διαδραματίσει ξανά εκείνον τον πολύ σημαντικό ρόλο, ο οποίος βοηθούσε, στήριζε και τον πολιτικό πολιτισμό στον οποίο αναφερθήκατε νωρίτερα.
Καταρχήν, να συμφωνήσω μαζί σας και να αναφέρω ότι ο ρόλος της Εκκλησίας είναι εξαιρετικά σημαντικός, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικός για την πνευματική ανάπτυξη, ιδιαίτερα των νέων, όχι όπως υπήρχε παλιά μέσα στα πλαίσια του κατηχητικού σχολείου κλπ. Έχει εξελιχθεί πλέον αυτή η πρακτική, η οποία γίνεται μέσω του διαδικτύου, μέσω των διαφόρων μέσων επικοινωνίας, είτε μέσω των ραδιοφώνων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης κλπ. Εγώ, όπως έχετε αναφέρει αρχικά, προέρχομαι από τη Λεμεσό. Και εμείς έχουμε ένα Μητροπολίτη εκεί, τον Πάτερ, τον Μητροπολίτη Αθανάσιο, ο οποίος τον θεωρούμε Άγιο, και κάθε εβδομάδα υπάρχει και κανάλι το οποίο κάνει διαλέξεις κλπ. Εγώ προσωπικά παρακολούθησα αρκετές φορές τις διδασκαλίες του και είναι ένας εξαιρετικός δεσπότης, εξαιρετικός δάσκαλος, πνευματικός, ο οποίος πραγματικά μιλάνε όλοι για αυτό το ιδιαίτερο πνευματικό του έργο. Όσον αφορά τον Αρχιεπίσκοπο, ο Αρχιεπίσκοπος μας είναι ακριβώς αυτός που συνδυάζει όλες αυτές τις πτυχές. Δηλαδή, ενώ αναφέρομαι στην αγιότητα του δικού μας Μητροπολίτη στη Λεμεσόν, ο οποίος είναι ένας πανάγιος άνθρωπος και πραγματικά ασχολείται περισσότερον με το πνευματικό έργο στους πιστούς κλπ. Ο Αρχιεπίσκοπος όμως κρατάει τα ενία της Εκκλησίας και έχει και το ρόλο ακριβώς στο να διαπαιδαγωγήσει, στο να δώσει τις σωστές κατευθύνσεις όσον αφορά και για τα άλλα ζητήματα τα οποία οφείλει να κατευθύνει την παιδεία, οφείλει να κατευθύνει την πολιτική την οποία θα ακολουθήσει το κράτος, την εθνική δηλαδή πολιτική. Εμείς σαν Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού θεωρούμε ότι είμαστε πολύ τυχεροί το ότι έχουμε έναν αρχιεπίσκοπο που έχει πραγματικά τις ίδιες απόψεις, τις ίδιες θέσεις, τις ίδιες αρχές με τις οποίες πρεσβεύει και το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού και είμαστε σε επαφή μαζί με τον αρχιεπίσκοπο για να υπάρχει μια κοινή δράση μέσα στα πλαίσια ακριβώς αυτής της πνευματικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης ιδιαίτερα των νέων.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον δόκτορα Μιχάλη Μιχαηλίδη, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπισμού και Πολιτικού Πολιτισμού στο Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού της Κύπρου. Αγαπητέ μου, δόκτορα Μιχάλη Μιχαηλίδη, θέλω να έρθουμε και σε ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων σας που είναι πολύ πολύ σημαντικό και μάλιστα αναφέρομαι στον Ολυμπισμό και σε αντιδιαστολή με αυτόν τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό που πολλές φορές μας προβληματίζει και σας προβληματίζει ιδιαίτερα και εκεί στην Κύπρο. Το λέω με δεδομένο ότι εδώ ξέρετε δεν βλέπουν τακτικά το φως της δημοσιότητας ζητήματα τα οποία σας καίν εκεί, αλλά η αθλητική βία είναι ένα πολύ πολύ άσχημο ζήτημα το οποίο δεν το βιώνουμε μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα αλλά και εσείς. Θέλω να σταθούμε στον Ολυμπισμό και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε το συγκεκριμένο πολύ δυνατό, πολύ μεγάλο κεφάλαιο που κουβαλά ο Ελληνισμός.
Έχετε αγγίξει μία πληγή η οποία αναφερθήκατε προηγουμένως για τα κακώς έχοντα στον αθλητισμό και αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο είχε να πάρει κάποιες αποφάσεις σχετικά με τα κρούσματα βίας τα οποία εκδηλώθηκαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα σε αγώνα καλαθόσφαιρας στην Κύπρο. Για το οποίο εξέφρασα κάποιες απόψεις σε κάποιους φίλους και γνωστούς όσον αφορά για να εμπλουτίσω με τις θέσεις και τις απόψεις μου τις γνώσεις που αφορούν για αυτό το θέμα, το οποίο το θεωρώ ότι αποτελεί, όπως γνωρίζουμε, ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από πρακτικές οι οποίες δεν πηγαίνουν ακριβώς στην επίλυση του προβλήματος στον πυρήνα. Θα έλεγα ότι τα θέματα βίας στον αθλητισμό θα πρέπει να στηρίζονται ειδικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι κλπ. Και δεν μπορεί να γίνεται απλά να παίρνονται αποφάσεις απλά βασιζόμενοι στο πόσους αστυνομικούς μπορούμε να δραστηριοποιήσουμε και να επιστρατεύσουμε για να αντιμετωπίσουμε, για να καταστήλουμε δηλαδή τη βία. Πηγαίνουμε σε αυτό που μιλούσαμε και προηγουμένως.
Στην αποτυχία μας, στην εκπαιδευτική, στην αποτυχία της παιδείας μας, στην αποτυχία μας, την κοινωνική.
Ακριβώς. Εκεί ακριβώς είχα στοχεύσει στο ότι και αυτά τα μέτρα θα πρέπει να μπουν μέσα, χρειάζονται ριζοσπαστικά μέτρα και λύσεις σε όλα τα επίπεδα, και όχι μόνο αυστηροποίηση των ποινών. Δηλαδή θα πρέπει να αποφασιστικά το κράτος να πατάξει με δυναμικά μέτρα αυτή την μάστιγα, αυτή τη γάγκρενα που υπάρχει, αλλά ταυτόχρονα να προβληματίσει και λίγο ότι κάποια πράγματα που κατά την άποψή μου είναι κακώς έχοντα. Παραδείγματος χάρη, ένας έλεγχος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πριν από τα πρωταθλήματα, πριν από τους αγώνες, γίνονται ανοιχτές ραδιοφωνικές μεταδόσεις, οι οποίες γίνεται ο χώρος εκεί του ραδιοφώνου πεδίο μάχης από φανατισμένους οπαδούς και φιλάθλους, οι οποίοι πυροδοτούν με πολεμικά μηνύματα, με αποτέλεσμα να ανάβει πλέον το κλίμα εκεί. Και δεν ξέρω κατά πόσον αυτό χρειάζεται, δηλαδή να μεταδίδεται σε προετοιμασία πολέμου και αργότερα να κυνηγάμε να τρέχουμε γιατί υπήρχαν προβλήματα βίας. Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και μια εξυγίανση όσον αφορά και τις πάρα πολλές διαφημίσεις, δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που κερδίζει ο αθλητισμός, την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, τα θέματα με τα στοιχήματα και όλα αυτά κλπ. Συνεπώς, όλα αυτά θα πρέπει να επιληθούν, πιστεύω, μετά την υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει ανακοινώσει ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τη δημιουργία ενός υφυπουργείου αθλητισμού, όπου πλέον θα υπάρχουν εξειδικευμένα άτομα και επιτροπές με εξειδικευμένες γνώσεις, που θα μπορούν, όπως ανέφερα προηγουμένως, με ψυχία και ειδικότητες, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι κλπ., για να μπορέσουν να αναλύσουν γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση από τους νεαρούς και αν είναι όλοι με τα ίδια κίνητρα. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι μπορεί να παίρνουν φαρμακευτικές ουσίες, κάποιοι να έχουν διαφορετικούς λόγους. Αλλά μήπως αυτό να αποτελεί και ένας τρόπος κοινωνικής εκτόνωσης, ψυχολογικής εκτόνωσης, γιατί ο νέος είναι άνεργος, γιατί δεν έχει δουλειά, γιατί έχει μπουκτήσει από την κομματοκρατία που δεν μπορεί να βρει μια δουλειά να δουλέψει, γιατί η κομματοκρατία τον έχει περιθωριοποιήσει και είναι άνεργος, δεν έχει λεφτά και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να εκδηλώσει την αντίδρασή του προς το κράτος. Γι' αυτό να αναφέρω ότι αυτά τα θέματα πρέπει να αναλυθούν, να συζητηθούν από εξειδικευμένους και όχι απλά να μαζεύουμε στρατό για να μπορέσουμε να τους μαζέψουμε και να δώσουμε κάποιον περιορισμό. Συνεπώς, αυτά είναι τα κακώς έχοντα. Αλλά ας πούμε όμως και στα καλά τα οποία έχετε αναφέρει. Mm-hmm. Ο Ολυμπισμός αποτελεί φιλοσοφία ζωής και δεν περιορίζεται μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ούτε στην αγωνιστική έκφραση των ανθρώπων και των σούπερ αθλητών που παρακολουθούμε μέσα από τους αγώνες οι οποίοι πραγματοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. Αποτελεί, όπως γνωρίζουμε, έναν ιδεολογικό σύστημα αξιών, όπως το εφαγωνίζεστε, ο σεβασμός προς τον αντίπαλο, η αμεροληψία, η ευγενική άμυλα και όλες οι άλλες αξίες που στοχεύουν στην εξύψωση του ανθρώπου ως μια ψυχοσωματική και πνευματική οντότητα, υλοποιώντας το νου στη γη, ήθεν σώμα τη γη, που έλεγαν και οι αρχαίοι μας Έλληνες. Ο Ολυμπισμός είναι η εφαρμογή της φιλοσοφίας του μέτρου. Γενικά είναι έκφραση και τρόπος ζωής που προάγει την ειρηνική συνύπαρξη ατόμων και λαών. Να μην ξεχνούμε και την εγχειρία την οποία υπήρχε, την Ολυμπιακή εγχειρία, όπου σταματούσαν οι πόλεμοι κλπ. Ναι. Οι αρχαίοι Έλληνες συντηρούσαν τη φιλοσοφία ότι το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων σήμαινε να είσαι ο καλύτερος που μπορεί να είσαι, στην πραγματικότητα ξεπερνώντας τον εαυτό σου. Πίστευαν ότι η ευγενική προσπάθεια ήταν πιο σημαντική από τον θρίαμβο του να είσαι νικητής. Η συνεργασία και η συμμετοχή, καθώς επίσης η δικαιοσύνη και η αθλητοπρέπεια, ήταν πιο σημαντικοί παράγοντες από την νίκη στην επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά μηνύματα σε σχέση με το τι ζούμε εμείς σήμερα, όπου δίνονται υπερβολικά κίνητρα, υπερβολική χρηματοδότηση στον πρώτο, στον νικητή, όπου υπάρχουν, κατά την άποψή μου, υπερβολικά χρηματικά κίνητρα, τα οποία ανακοινώνονται κιόλας και δημόσια από τις αθλητικές εκπομπές, οι οποίες δίνουν, κατά την άποψή μου, εσφαλμένα μηνύματα στους νεαρούς που ασχολούνται με τον αθλητισμό, γιατί φαίνεται ο αθλητισμός να είναι μόνο νίκη, δόξα και χρήμα.
Πρωταθλητισμός. Λοιπόν, θέλω, καθώς βαδίζουμε προς το τελευταίο κομμάτι της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε μαζί σας, αγαπητέ μου δόκτωρα Μιχάλη Μιχαηλίδη, να έρθουμε και να ξανάρθουμε μάλλον στο ζήτημα εκείνο το οποίο θίξατε στην αρχή και δεν το άφησα να περάσει έτσι. Ήθελα ολοκληρωμένα να επιστρέψουμε. Αναφερθήκατε και στην κατάσταση την κοινωνική και την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν θα πρέπει, και σίγουρα η απάντηση είναι γνωστή, αν θα πρέπει εκτός από το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου να προχωρήσουμε σε αυτό που είχατε την έμπνευση ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, ο αγαπητός μου φίλος και συνάδελφος, ο Ξενής Ξενοφόντος, και όλοι εσείς που συγκροτείτε το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού της Κύπρου, είχατε την έμπνευση να το ονομάσετε δόγμα του ενιαίου πολιτιστικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου, με την έννοια ότι η Κύπρος είναι η δεύτερη Μητρόπολη του Ελληνισμού.
Νομίζω, κύριε Χούπη, έχετε κλέψει τα πρακτικά και της χθεσινής μας βραδινής συνεδρίασης που είχαμε με το Ινστιτούτο των Ελληνικών Πολιτών.
Δεν προλάβαινα. Δεν θα προλάβαινα και να το ήθελα.
Διότι μας έχετε αποκαλύψει εδώ πέρα, ακριβώς αποτελεί πραγματικά ένα πρωταρχικό στόχο. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, ο κ. Ξενής Ξενοφόντος, αλωνίζει σχεδόν κάθε εβδομάδα όλα τα μέρη του ελληνισμού στην Ελλάδα και βρίσκεται σε συνεχείς επαφές. Απλά να αναφέρω ότι εδώ, που δεν έχω αναφέρει προηγουμένως, έχουμε και την εξαιρετική και αμέριστη βοήθεια, στήριξη και συμπαράσταση της ελληνικής πρεσβείας, του Έλληνα πρέσβη εδώ στην Κύπρο, ο οποίος είναι συνεχώς και μας στηρίζει στην όλη μας προσπάθεια. Και όπως έχετε αναφέρει, αυτή είναι μια προσπάθεια την οποία όμως θέλουμε, και συζητήθηκε και χθες το θέμα και του ενιαίου αμυντικού δόγματος Κύπρου-Ελλάδος. Αυτό αφορά βέβαια την άμυνα και έχει άλλη πτυχή. Εμάς τα δικά μας τα πλαίσια θέλουμε ακριβώς να προχωρήσουμε στο ενιαίο πολιτιστικό δόγμα Κύπρου-Ελλάδος, και εκεί είναι που στοχεύουμε και ετοιμάζομαστε να κάνουμε και εκδηλώσεις ήδη τις 19 Μαΐου, αν δεν σας έχει προσκαλέσει και ο κύριος Ξενής ή ο κύριος Μορφίτης, Ανδρέας Μορφίτης, ο αγαπητός φίλος, να σας προσκαλέσουμε και εμείς, όπου θα κάνουμε τις εκδηλώσεις για τον Ποντιακό, εκεί μια εκδήλωση για τους Πόντιους, όπου θα παρευρεθεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα γίνει και αυτή η εκδήλωση. Κλείνοντας όμως λίγο, αν έχουμε 2-3 λεπτά.
Βεβαίως έχουμε.
Να σας αναφέρω, επειδή μιλήσαμε για τον πολιτικό πολιτισμό, και πιθανότατα αυτό αποτελεί μια νέα ορολογία για την οποία ο περισσότερος κόσμος μπορεί να μην αντιλαμβάνεται τι εννοούμε. Με δύο λόγια απλά να εξηγήσω τι εννοούμε πολιτικός πολιτισμός, όπου έχω την τιμή να προεδρεύω στο Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού. Όταν μιλούμε για πολιτικό πολιτισμό, με δύο λόγια εννοούμε μια ποιότητα συζήτησης, μια ποιότητα στο διάλογο ή στην αντιπαράθεση καλύτερα. Μιλούμε για ένα πλαίσιο διαλόγου, οποιοδήποτε διαλόγου. Δεν είναι ανάγκη να είναι πολιτικού διαλόγου, που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τρία πράγματα: το ύφος, το ύφος και την αισθητική. Μέσα από αυτά τα τρία συστατικά στοιχεία θα πρέπει ένας πολιτικός ή ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος να μπορεί να συνομιλεί, να ακούει τα επιχειρήματα του άλλου, να αντιπαρατήσεται χωρίς να προκαλεί με τα λόγια του, τον τόνο της φωνής του, το ύφος του και τις κινήσεις του, δηλαδή την εικόνα του, τα πιο πάνω στοιχεία τα οποία έχω αναφέρει, δηλαδή το ύφος και την αισθητική. Τα πιο πάνω στοιχεία βέβαια είναι σε αντίθεση με αυτά που γνωρίζουμε που αναφερθήκαμε προηγουμένως στα θέματα βίας, δηλαδή του φανατισμού, του οπαδισμού ή του λαϊκισμού. Συνεπώς το θέμα της πολιτικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία μας θα πρέπει να τύχει κατά την άποψή μου περισσότερης προσοχής από τους αρμόδιους που χειρίζονται τα αναλυτικά προγράμματα, έτσι ώστε το μάθημα να διεξάγεται από ειδικούς και χαρισματικούς εκπαιδευτικούς. Και θα αναφέρω γιατί πρέπει να είναι χαρισματική, γιατί θα πρέπει το ύφος, το ήθος και η αισθητική να αντανακλά ως πρότυπο προς μίμηση προς τους μαθητές. Γιατί αν οι μαθητές δεν βλέπουν αυτά τα χαρακτηριστικά στην πράξη, γιατί να θέλουν να τα υιοθετήσουν. Πέραν των πιο πάνω δράσεων, έχω την άποψη ότι ο πολιτισμός δεν διδάσκεται μόνο μέσα στα σχολεία, αλλά εκδηλώνεται καθημερινά μέσα από την κάθε μας δραστηριότητα. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που επιμένω στην αναβάθμιση της παιδείας με τη συμπερίληψη μαθημάτων που να μπορούν να προάγουν τον πολιτισμό από το δημοτικό σχολείο, όπως για παράδειγμα το μάθημα της πολιτικής διαπαιδαγώγησης ή της εκπαιδευτικής δημοκρατίας που έχω αναφερθεί νωρίτερα. Έτσι ώστε να έχουμε πιθανότητες να αλλάξουμε την νοοτροπία που υπάρχει σήμερα, ιδιαίτερα σε ένα χώρο όπου η πολιτική μας ζωή έχει ως υπέστατον πολιτικό αξίωμα το κόμμα. Αν η δική μας καθημερινή δραστηριότητα των ενηλίκων δεν είναι πολιτισμένη, δεν μπορείς να απαιτείς από τα μικρά παιδιά να συμπεριφέρονται με πολιτισμένο τρόπο.
Και σίγουρα.
Για το σκοπό αυτό, επιβάλλεται κατά την άποψή μου στην επικείμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που θα κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να ενταχθεί στο σύστημα εκπαίδευσης και το μάθημα της πολιτικής διαπαιδαγώγησης, το οποίο όπως ανέφερα θα διδάσκεται από προσοντούχους εκπαιδευτικούς, με στόχο όχι απλά να κάνει αγωγή, αλλά να προάγει τον αναστοχασμό, την νοηματοδότηση, την κριτική σκέψη.
Και με υπέρτατο. Και με υπέρτατο.
Είναι περιορισμένη, αν όχι ανύπαρκτη.
Και με υπέρτατο στόχο όλων αυτών, την απελευθέρωση της Κύπρου, με υπέρτατο στόχο όλων αυτών, να μάθουμε επιτέλους ότι είναι άλλο πράγμα ο πατριωτισμός και άλλο πράγμα η ισοπαίδωση των πάντων που σε κάποιες περιπτώσεις το λέμε. Μας το θύμισε ο αγαπητός γελιογράφος Πιν, αυτός ο χαρισματικός γελιογράφος, ο οποίος μέσα από μια γελιογραφία, μια οικογένεια που κρατά το σκίτσο της διχοτομημένης Κύπρου «Δεν ξεχνώ», δέχεται καταιγισμό Ιβραίων. «Πήγαινε ρε, φύγε πουδαμέ, δεν ξεχνά λαλή, ρατσιστή, φασίστα, μισαλόδοξε, ξενοφοβικέ, εθνικιστή, λισοφοβικέ, διχοτομιστή». Λοιπόν, ο υπέρτατος στόχος, να το επαναλάβουμε, είναι η απελευθέρωση. Και σε αυτήν την κατεύθυνση και στην κατεύθυνση της κοινωνίας και της προαγωγής της, της προόδου της, καταθέτεται πολύ σημαντική προσωπική δουλειά δόκτωρα Μιχάλη Μιχαηλίδη και καταθέτει και τεράστια δουλειά του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού. Από καρδιά σας ευχαριστώ για την συνομιλία που είχαμε. Θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη στο πολύπλευρο έργο σας.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και ευχαριστώ ξανά για τη φιλοξενία. Είμαι σίγουρος ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε
και στο μέλλον, ακριβώς.
Είτε ξανά από ραδιοφόνο.
Να είστε καλά στο σημείο αυτό. Σας ευχαριστούμε στο σημείο αυτό. Ο κύριος Σωτήρης Παναγιώτου, που όλο αυτό το διάστημα εκπαιδεύει και την Στεφανία Γκέκα, τη Μαρία Ίσυρη, τη Χρυσούλα Αντωνιάδου στην ηχοληψία. Σας εύχεται και αυτός και ο Θανάσης Χούπης που από το μικρόφωνο της εκπομπής ήταν κοντά σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.